Pollando kai en alia ilando de la regiono crescas inter la studento la popularezo de la nederlanda lingvo. En Wrocławo funkcias katedro de la nederlanda filologio, la plej granda en la centra orienta Europo. Tie la nederlandan dum la bakalaŭraj kaj magistraj studoj lernas ĉiujare inter 170 kaj 200 studentoj. Temas pri la sama nombro de studentoj kiu lernas ĝin dum la unua studjaro en Nederlando mem. La nederlandan filologion eblas studi ankaŭ en aliaj polaj altlernejoj, kiel ekzemple en Poznano aŭ Lublino. La populareco de la nederlanda lingvo kiel studobjekto parte ligiĝas kun ekonomiaj konsideroj. Nederlandaj firmaoj eksterlande kaj aliaj internaciaj korporacioj volonte dungas personojn konantajn la lingvon. Pro la facto che giacono estas mal pli ofta ol de la angla o germana, la regantai gin personoi povas calculi je bonai salairoi.